ég kom með tvo upptjúnaða handboltasérfræðinga hérna í settið eftir frábæra sigur Íslands og Svíþjóðdrengir, hvernig eru þið? Nonni og Haraldur Örn, tveir Chelsea gómar, þess að kalla ykkur handboltamenn af því að ekki gott að vera Chelsea maður.
maður helviti góður gaman að vinna Svíjana, sko. Sérstaklega þeirra eigin heimavelli.
Í Malmö?
Já, ég náttúrulega, sko, ég bjó í Malmö á þessum tíma. Ég búið í Svíþjóð um tíma og... Og hérna og það var rosalega gaman að senda á alla svensku vini mína bara þú veist up fucking yours skilur við tókum ykkur
þetta var flott
það hefur ekki oft verið þannig í gegnum tíðana sem þegar við spilum út í Svíum að ég hef haft montréttin en núna erum við það sko
ja, þessi leikur var hreikilega skemmtilegur og hún bara strax einhvern með yfirtökin og við erum fjórum yfir hálfleik og hvað endum að vinna með átta þetta er mjög líklega stærsti sigur Íslands og Svíþjóðar ekki
Jó, ég myndi halda það sem ég sá líka í þessu leik og því ég búin að reyna að fylgjast með eins mörgum leikjum við geti í þessu þessi andlegi styrku sem þið sýndu strax í upphafleiks og hérna, mér það sem þú vanta hjá íslenska landsliðinu í handbolta þessi andlegi styrku, þegar þessi gaurar þau alltaf að tala með þessi bestu heiminum og bla bla bla, maður trúir í svona hæfilega samt sko þau sýna ekki alltaf í bláu treyjunni en maður sá bara svona andlega styrku og svona einví út um allan völl og leikmið sem eru venjulega samherjar veist, í félagsliði þeir þekktu svo vel að þeir voru bara með á í vasanum sko
Já, mér varst líka alveg einstaklega gaman að sjá hérna þessa innkomi á Viggo bara hvað hann var drullu öflugur
Já, Haukur og Janus líka í vörðin í bakkarnum, veist, oh my god, sko, það var helvítið sko.
Já, þetta var bara unanslegt að horfa og hérna ég, sko, sama hvernig þetta mót fer þetta er svona leikur sem að verður í manna minnum bara að vinna svía með áttamörk
100%
Já, klálega
Þú varst að þetta, já, vinnu mínum í míningarinn bara frýtt plöggina, hvernig var stemmingin þar?
Stemmingin var gríðaleg þar Ég var þannig hérna með okkur með vinn okkar hérna, Óma Breiður hérna að halda upp í stemmingunni og nei, það bara, þú veist þetta var svona eins og að vera vellum, sko
Já, ekki Ómar í stuði
Jó, Ómar var í stuði Þetta var hérna, þetta var bara þú veist, við vorum að syngjandi og trálandi og bara
Það er ekki ómur ég, það var hann búin að spotta einhvern svíjaðna í krátinu og fara að leggja hann bara að búlja hann hann svolítið mikið
þegar. Hann reyndi að finna hann, hann bara fann hann
því. Nei, nákvæmlega, ok.
Það voru engin svíjað.
Svíjar á Íslandi þeir vita hvað skal forðast og það er Ómabreiður.
Já.
Herðu, viljum að henda okkur bara beint inn í hverju maðurinn?
Jó.
Og þá tökum við hérna.
Ég alltaf hræddur við þetta þegar ég kem hingað af því að ég alltaf sá sem að gefa þetta í nördanum uh-huh. og ég svo viss að ég get ekki raskat þegar ég sjálfur að gista
Nei Herðu, 2009 til 2011 spyrir hann sinni mistarum fyrir með gróttu 31 leik og 2 mörk
2009 til 2011 Líktu bara að Viggo Kristjánsson
Hárrétt hjá þér
Það var ekki dæmt ekki reyna.
Velgjart kót.
Það var það 12-13 en í breiðablík, tónleik 0-mörk.
Já, ég vissi ekki að maður í gróttu, ég vissi að maður í breiðablík.
Það er bara í gróttu, það er á láni í ÍR, 12, 15 leikir 1 mark, fyrir svo í gróttu bara, lokar knattspyrnuferðinu með 20 leikjum og 11 mörkum.
Mm-hmm. Hann hérna, ég var hann í breiðablík þegar hann er í breiðablík. Hann var hjá Óla Kristján sko, hann var ekki alveg komast í liðar, sámaður og svona, veist, hann talaði mikið íþróttamaður strákur. Og þá held ég hann svolítið svona átt að segja á því, herrði, veist, ég fer bara í hérna handboltan, skilur mig. Veist, hann ætlaði sér að vera atvinnumann numera what, sko.
Já.
Þannig að hérna, ég held hann bara tekið ákvörðum það að fara bara í handbolta í raun og veru. Hann sá hann gat ekki meika í breiðablik og ja, veist, það gat alveg þannig en komst ekki í liði sem var gott lið. Það hérna, þá velur hann handbolta svolítið í kjölfæri, held ég.
Já. Já, ég er mitt, þú veist, frábæri íþróttamaður og ég ákvað bara taka hann fyrir því, ég vissi hann kæmi hratt svona í ljósi þess að ég var að mæra hann og hérna.
Já, ég er mitt, ég vissi ekki að hann er gróttu, ég vissi að hann var í breiðablik, en ég vissi ekki að hann er gróttu.
Nei, ég er heldur hreyfin á honum og ég veit að ég man eftir honum í gróttu að þetta tímabil sem að hann hérna skora sér mörk, þá voru þeir í annara deildinni, ég var eitthvað viðlóðan dalið grein á þeim tíma, hann var helvítið góður.
Mm-hmm.
En nóg það, heyrðu, við ætlum að byrja bara á enska boltanum hérna strax, hann hérna. Það var umframhelgina.
Þú er öflugur á sliðanum.
Já, ég er öflugur á sliðanum. Það var umframhelgina og við ætlum bara að byrja strax á stórleiknum sem var að klárast fyrir ekkert svo löngu síðan. Arsenal 2, Manju 3, nonni við vorum að horfa hann að leik. Það meðan öllu var í míningarðinum við annað, eftir ekki annað.
Mm-hmm.
verðu ekki bara að segja takk, Manchester United?
Jú, klálega og hérna, sko, þetta kemur ekkert úvart. Nú er svona, þú veist, möguleikinn hjá Arsenal er að koma einhverju klötsi fyrir þá. Og hérna...
Nei, sorry, ég, það var bara svona, hvað, smá Arsenal í hásinnum?
Já, tjók.
Já, það svona er að koma, hérna, svona vesinni það sem þeir þurfa að standa í lapinnar. Og ég var einmitt aðeins að hugsa þetta eftir leikinn að, þú veist, gallið með Arsenal, það er engin vinnur í þessu liði. Kai Havertz hefur unnið hérna náttúrulega Champions League, sko.
Já, setti vinnurinn í þeim leik.
Ég segi það, hann er bara meira minna meittur eða kemst ekki liðið hjá þeim. En nú horfum við sérna yfir hópin hjá þeim, yfir leikmenn fyrir leikmann. Það er engin leikmann sem er unnið, hvorki með landsliði eða félagsliði, svo heiti getur, sko. Þannig að hérna, þetta kemur minnst óvart eða þeir fara núna allt inn að tjóka, sko.
Já, eins, þetta er samt svo gott lið og horfir bara pappirinn.
Já, ég er
bara... Skiptir það svo miklu máli að hafa einhvern unni mál með liðið að félagsliði?
Kannski til að koma þessu fyrsta titli yfir línuna, Premier League.
Jesus var
já, Jesus, já, hann var í City.
Já, hinn tjappi hérna... vann með Leverkusen yfir á.
Já.
Ég held að það sé einhvern svona... mórall og svona hefð sem að skiptir alveg máli í félagi. Yeah. Þú veist, þú sér það alveg í öðrum félagum sem að vinna stöðugt. Sko,
þetta verður til nóhá.
Nei, þú veist, við bara förum tilbaka, við förum mjög langt tilbaka. Uh-huh. Ég veit að þetta er langt síðan til 2013 Manchester United sem vann undir síðustu sísón hjá Alex Ferguson.
Já.
Það var ekki gott lið.
Nei.
Það var ekkert spesli. Þú sér það líka hvernig þið hrundu árið eftir. Þarna var bara know-how í öllu, í hverjum einasta stól.
Bara í beinagrindinni.
Til þess að vinna.
Að því sögðu, þá náttúrulega sko...
Og þegar maður kemur að Arsenal, þeir hafa ekki unnið þessa deild síðan 2004. Og auðvitað er þá svolítið, þá er svolítið brött brekka fyrir þá að komast yfir línuna. Mm-hmm. Ég er ekki að segja hún sé yfirstíganleg óyfirstíganleg fyrir ekki ég myndri þetta en hún er brött.
Það er nefnilega málið að hérna síðan erum með Arteta sem alltaf vinnur svolítið með City en sem aðstoðstjóri ég er að segja það, ef þeir koma sér yfir línuna þá þurfum við að fara að óttast þetta sannlega því að það venst og það kemur reynsla inn í það en ef þeir koma sér ekki yfir línuna núna þá er þetta game over hjá Arsenal, þá er Arteta game over. Þannig að þá er held ég að segja að fara bara í ákveði rýpild upp og nýtt, sko. Því að það er ekki sens að hann fái að halda lengur áfram með tíðanbjörn með Arsenal-liði ef það er hérna, ef þeir klára þetta ekki núna í ár, sko. Ja, það er mín, sko.
Ég held að halda áfram, sko. Þú veist, þeir eru komni það langt, þó þeir missa á þessu, ég held að láta hann ekki fara.
Ok.
En þú veist, en ég er ekkert viss um að það sé rétt ákvörðin í Arsenal, en ég held að láta hann ekki fara.
Nei, kannski ekki.
Nei, veist, ég skil alveg punktinu þetta með að hann er búinn að fá einhver hvað 5-6 tímabil. Hann er með hvað einn FB-gar eða.
Mm-hmm.
Ég held að sé nákvæmlega þannig. Þú veist, það hefur verið stígandi, skilur
já,
þú veist, þeir eru nærið í núna en nokkur sinni fyrr.
Já, ég er sammála.
En þeir eru samt eins og þið komið inn á, úst, að, ég ætla ekki að segja þessi, búin að tjóka, en þú veist, þetta er ennþá deild, þetta er ennþá keppni. Og hérna, með að við, úst, hvað mér finnst þetta að vera gott, ég er að fara yfir bara liðið, byrjunliðið, bara leikmenni sem er að koma inn á, þú veist, mér finnst þetta besti hópurinn í deildinni, mér finnst þetta betri hópurinn á Liverpool, þetta betri hópurinn á City.
Já, ég sammála því.
Eitt sem, bestu deild í heimi, sko.
Eitt sem ég var líka búin að velta fyrir mér upp að síkastíði, er, þú veist, mér finnst svolítið eins og alþjóða fótbolti sé í lægð.
Já,
bara svona almennt.
Já, ég minnst það er auðvelt að taka það teik þegar þú horfir í ítölsku deildinu og Juventus er að kaupa sko varamenn og Bormoð. Nei, Lloyd Kelly eða...
Bara heilt yfir.
Já, ég minnst...
Ég er ekki tala um, ég er ekki, þú veist, og ok, hérna, ég veit að sko fólk hefur að spenda á, þú veist, enska deildinu er eitthvað lægð og þú segir bara, nei, verðu, öll liðin í enska boltanum eru svona hátt upp í Champions League.
Já, en, veist...
Mér finnst fótbolti á alþjóða klassa ekki já góður að hann var fyrir 5 ára.
Nei, mér finnst stærstu og bestu nöfnin dreifast á og fá á staði. Og þá er ég við með...
Og svo er líka einn punktur sem ég bendi á félagi minn daginn. Þegar þú ert að fara að horfa á leik í enn skólastættinni, bara einhvern leik, ekkert endilega fyrir þitt lið, hvaða leikmann er þú bara eitthvað, vá, ég spenntur að sjá þennan gæði spila.
Nei, veist, ég hef oft verið að vera spennt fyrir leikmönnum en
hérna
hvaða dæmið
það taka? Sala er á niðurleið, það er engin Eden Hazard, það er engin Cristiano Ronaldo, þú veist hver í ennsku úrstinni ertu bara að vá, ég spenntur fyrir þessu meistara.
Þú ert með Haaland.
Já.
Ertu spenntur að horfa á hann spila leik?
Nei, þú ert að tala bara
hverju hann skora mörg, hann skora mörg
fyrir deildinu vantalega í hverju sinni.
Nei, ég er að tala entertainment value akkur núna sko.
Þetta er bara, þú veist, ég skil hvert að fara með þetta. Þetta er bara öðru sig vandamál. Vandamál er orðið þannig að hérna að sko að talvan er fann að skipta meira máli heldur sjónin. Fattar mig, allar greiningar og allt svoleiðis þetta eru svona NFL væp yfir þessu veist, bara, þetta er bæði jákvæmt og neikvæmt en ég meina skemmt í kraftinu deildinu dag bara svo bara Semenyo hjá City í dag
Estevao
leikmenn sem fá að býta þess leikmenn sem fá að hérna, veist, svona vera bara þeir sjálfurinn veitun, sína ákveðin karakter og er ekki fastur inn í einhverju boxi máli er bara, við erum ómiki ég alveg sammála því, þetta er svolítið svona boxspil í dag og stundi, því að það er svo ógeðslega mikið undir í hverjum einasta leik fyrir hvert einasta lið og hvert einasta þið skiptir svo gífulega miklu máli að spennan svo yfir hún er bara óyfir stígali fyrir marga hverja þannig að leikmenn kóðuna svo þið niður yfir því að hérna að bara svona spennu veist, og þeir bara herrið þú átt að vera þetta á þessu tíma fyrir þetta hvað er með, þeir bara svona njörfa niður box sem gera þetta svona vélrænt í staðan fyrir að gera eins og leikmenn svona lýsaðin rétt á hann voru bara svona skemmtikrafta með boltan ég meina Bruno Fernandes er skemmtikrafta með boltan Kunja er skemmtikrafta með boltan en þeir fungur eða kvorur í hérna einhverju leikjæru hjá Amorín, skiljum mig þannig að ég held svolítið að, hérna, að við séum bara að kalla eftir smá svona fjálfsræði og leikmið fá að sína persónleika sinn sko.
Það er þetta positional play sem er í boltanum í dag það er hver ein þú veist, svona ándjókst 80% af þjálfurunum í ennsvöldeldin í dag eru fastir í þessari hugmyndafræði sem að kemur mörguleiti til frá Pep Guardiola og fleiri með þjálfurum þetta positional play og þarft að vita hvað þú ert í hverju einastu stöðu og hvað þú ert að gera í þínum hlutverki sem að drepur svo mikið hérna ánægðina í boltanum og þú myndist á Semenyo þú myndist á Estevao frábæra leikmenn Semenyo, hvað er hann orðin, 24-25 ára, flotti leikmaður, aldrei að fara að vera svona frábær leikmaður eins og vorum tala Estevao, ok, hefur kannski gæðin í að verða einn af þessum leikmannum, en ef að fótbolti þróast ekki frá þessar hugmyndafræði, þá er hann að fara að vera robotiskur og Jeremy Doku, sko.
Já, en síðan ekki að sé eitt í þessu, þú veist ekki maður vilja dvelja of lengi og þessa, nákvæmlega þessa umræði, sko. Hérna, veist, þessu ESI, hann er ekkit geta frá að koma í Arsenal, veist, en í Krista Palace var hann bara unplayable, veist, og Lýsi var styrdlar í Krista Palace og styrdlar í bæinn, en það er kannski besta liðinu þar, en ég verðs að hrósa United liðinu, verði ég að hrósa, út af því að, veist, þannig eru komnir svolítið með karakterin sem enginn til United á sínum tíma, og svona, þetta er einfaldi fótbolt það er búið einfalda allt fyrir leikmönnum United, leikmönn fá bara að spila sína stöðu og það sem Carragher er að gera líka, hann er ekki að tróða mönnum minni í liðið hann er bara, ég er að reyna að finna eitthvað liði ég minni með Dorgu hérna, hann er bara byrjunarliðinu þó svo að hérna Sesko sem kostaði 70 miljonum punda og þó svo að Kunja sem kostaði 70 miljonum punda eru heilir hann er bara, heyrðu, þetta fungir bara fyrir United og Bruno Fernandes hann þarf ekki að spila sem djúpi miðumaður hann þarf bara að spila sem tía þetta er að sem Carragher gera ótrúlega vel fyrir United
að
mínum hætti
ég ætlaði mynd að koma inn á United að hérna er Carragher að stimpla sinn á sama hátt og Solskjaer gerði og endaði að fá langtíma samning
fyrir United þá vona ég ekki
fyrir United vona ég það
ég er nefnilega þar, veist, það margir sem talaði bara að ég vona hann samt að þetta endi ekki svo Solskjaer að það fóði hérna langtíma samningu að því hann byrjaði vel ég er alveg með nonna þarna veist. Þeir eru bara að spila Maguire hér í sinni stöðu, hann er ekkit eitthvað að hátta upp á miðja að pressa og verjast með 50 metrar fyrir aftan sig Martínez fungir bara fínt við liðin á hann þó svo hann er reynda að skora þetta skröðlega sjálfsmarkaðna hann þú veist, Dalo, það þarf svo sem að uppgreita hann en hann er bara hægri bakvörður Lúksjóðu bara í sinni stöðu sem vinstri bakvörður og fínn í því þegar hann er heil Dorgu er bara að koma fínt út á kantur bara kraftur, áræðin, hraður þú veist, ekki einhverju stöðu það sem hann er svona einhvern veginn verður viltur Meinu og Kasi Miró flottir á miðinni. Mhm. Amandi bara fínt á hægri kantinum og svo bara Mbúmo frammi.
Ja, þeir eru bara þeir úst þeir er svona man horfir á það, þeir eru svo glaðir eitthvað. Úst ég úst ég mér finnst alveg gaman þegar Liverpool og United og Arsenal gengur öllu milla. Fattar mig. Úst ég Chelsea maður. En ég úst ég vill samt hafa það upp þar. Ég nenni ekki vera að keppa við skilur Brentford og Fulham og Sunderland og Bournemouth með eitthvað og Aston Villa með eitthvað Premier League titil. Ég vil að lið sem að er að keppa þetta og það vera eiga svo ógeðslega miklu peningum í öll þessi lið. Þú veist, ég vil að Chelsea sé að keppa þess lið. Ég vil að muni bara stígi hér og stígi þar. Mm-hmm. Og veist, ég vil bara bestu liðin fá bara vera bestu liðin. Og sé ekki með hin liðin vera eitthvað sko.
Já, en sko öll að klára karri guys.
Já, má koma því af hverju mér finnst þetta ekki gott að þeim
til að koma.
Það hefur sýnt sig og fólk hefur tekið þetta saman útlendis
Erlendis
Úglendis og þú veist það ekki ég sem að segja þetta ég bara að taka þetta frá þeim ég bara beint að stelda frá þeim að það borgar sig ekki að ráða interim þjálfara til lengdar það bara yfirgnæfandi gögn gegn því að ráða interim þjálfara til lengdar það gengur svona, ég man ekki hver tölfræðan var en þetta var sko sjokkerandi hvað það gengur illa eftir að þeir ráðinu til lengdar.
Ok, en sko Solskjær tekur við sem interim.
Já.
Nær góðum árangri.
Fínum.
Hann nær góðum árangri.
Mm-hmm.
Hann tekur endanlega við og það eru líklegast skástu ármasturunætti þá að fyrkursunætti.
Já, ég sem
þar til, að, þar til að hann á algjör downfall og er ekki, skilur þú mm-hmm. veist það kom bara downfall, hvort það sé Solskjær að kenna ykkur öðru, það er ekki hægt að segja til það
nei.
Það kom bara downfall, ok Michael Carrick nú fylgist ég alveg furðulega vel með B-deildin í Englandi, sérstaklega því ég ofta hérna, teipa 13 rétta og eitthvað svona dót á lengiði hann var bara að gera drullu fínt mót með millispor mm-hmm. sem hefur ekki verið nálægt í að fara upp síðustu 15 árin
Nei, nákvæmlega.
Eða frá þeir voru að síðast, skilur, man ekki hvað eru 10 ári eða 15 ári eða nákvæmlega. Mm. Þannig að þú veist, þar fannst menn allavega að sýna það að það væri ekki með spundið. Hann endar svo sem á að vera reikið þar, en eins og, hann var að gera fínt mót. Hann tekur við núna og það sem að ég sé, og sem nonni var talum, er svona ákveðið bara United DNA aftur í liðinu. Þú veist, eitthvað sem hefur ekki sést lengi, sko. Ekki sem er ekki sést held ég bara síðan Solskjær einhvernig náði fram líka.
Já. Þú veist, erum við ekki bara, þú veist, erum við ekki að detta í sama horf enn og aftur sem að við Chelsea-menn hefum gert ógeðslega mikið út upp á síkasti að detta í eitthvað DNA nostalgíu kjaftaði. Bara eitthvað, þú veist, hann var leikmaður undir Ferguson og þá kann hann að gera þetta og hitt og bla bla bla.
Ég er kunnið á því, hann bara...
En, þú veist, ég meina við tjálsmennum duttum þetta nostalgíu horf endalaust. Þú veist, ég veit ekki menn sem er alltaf að byggja Mourinho sem þjálfara Chelsea aftur. Alltaf að byggja að þú veist, John Terry koma inn sem aðstjóðþjálfari eða Petr Cech eða Ashley Cole eða whatever, hitt og þetta. Þú veist, þetta nostalgíu kjaftaði, þú veist. Getum við verið í nútímanum þú veist, það þarf þetta að vera alltaf bara eitthvað, hann var leikmaður undir Alex Ferguson og þá veit hann hvað mannsýttur nættur DNA
en býtu sko, þetta sem er sérst að þetta fara að gangi ekki upp þetta sé bara ekki,
ég er ekki að segja það
þetta sé bara ekki lógisku hlut
þetta er bara dæmi sem að rosalega margir stuðningsmenn detta undir, eitthvað nostalgíu kjartu
já, en nú langum við að benda þér á það að Pep Guardiola tók við Barcelona.
Já.
Hvernig gerði það?
Hann fór í gegnum yngri hérna þjálfarastörfinn
og hafa verið leikmaður liðsins
í mörg ár. Já, sem gekk frábærlega.
Luis Enrique gerir
hérna, hvað? Þú veist, á ég að benda þér á svona leikmenn sem hafa gengið að gera það.
Klárum við það. Luis Enrique gerir hvað?
Þú veist, hann gerði svipað, þú veist, það eru frábærir fyrrum leikmenn sem hafa orðið góðu þjálfara.
Michael Carrick var virkilega góðu fótboltamaður.
Já, já.
Virkilega góðu leikmaður.
Gary Neville var góðu leikmaður, sko.
Já, ég veit allt um það. hann var alltaf lagi leikmaður.
Já, já.
Hann var ekki mikið betur. En þú veist, ég held að Michael Carrick hafi knattspyrnu þekkinguna og líka bara svona pínu prófílinn og presensi til þess að geta gert það. Sabi Alonso frábær leikmaður gerir vel með Leverkusen, vissulega láti fara frá Real Madrid. En Real Madrid er að láta Arbeloa sem er þætti svona kannski skrítnasta þú veist, Arsenal það sem hefur séð undanfærið, sko, svona presensið og einhvern veginn prófílinn af leikmann sem er alltaf í núna þjálfari.
Á Arsenal takk Patrik Vieira næst eða?
Sko, þetta er alveg, ég meina, veist, ok, þetta er alveg góð punktur þér, út af því að, hérna, veist, ég alveg sammála því og ósammála þessu líka á sama tíma. En sérna bara spurninginni, sko, mínumandi er, hérna, sumt hentar á annað ekki, fattar mig.
Já.
Veist, og við vitum þetta aldrei fyrir en á það reynir. Þannig að, hérna, fyrir mitt leiti getur vel verið að Patrik Vieira myndi ganga upp hjá Arsenal, fattar mig, við vitum það ekki. Því hann er ekki heimskur, sko, hann kann alveg fótbolta og þekkir kúltunni félagið, þetta er alveg svo með Thierry Henry og hann að taka á Arsenal og svo framvegis. Ruud van Nistelrooy tók við hjá, hérna, United þegar sá sem var undan og reikin og ég mynd að þeir unnu bara báða leikir undir hans stjórn.
Gæst að marka tvo leikir
undir einn dæmis. Það var að tala andrúsloftið og Old Trafford í fyrsta leik sem að karri eitthvað með.
Mm-hmm.
Þú veist, hann fær alltaf með sér, það snýstum að fá alltaf með sér.
Já, en pointið einmitt það sem ég er komið fram er...
Að Frank Lampard er búin að taka tísur til þessu og drulla sér bæðarskittin.
Er að þetta er short-term gain.
Já,
og ef þú ætlar að ráða þjálfara til lengri tíma, þá brennur þetta út.
Ok, úst, Arteta er þetta fyrir þjálfari eða fyrir leikmaður Arsenal.
Já, og reyndist já. Vera mjög góð þjálfari.
Já, já, hann er frábær þjálfari, já. En hann vinnur ekki neitt, sko. En ég er bara að hrósa, úst, þessu að koma að umbræða daginn hvort að Palmi var að fara til United sem ég held að sé frekar ósennlegt, en það var góð umbræða, en það sem ég segi við því er að hérna, ég myndi aldrei að selja hann til United.
Aldrei?
Já, því að Úst, ég myndi vilja selja hann eitthvað annað ef þyrt að selja hann, en ekki til United því að mér finnst bara eitthvað vera í gangi hana og þó að séu bara tvei leikir alltaf en eftir að horta þessu tvo leiki þá bara er þetta bara allt annað lið þó komum bara gæði leikmannhópsins bara því líkt í ljós.
Nei, sko,
ég hræðist það.
Ef við ætlum að bara pivota akkúrt í þá umræðinu bara örstuðt 250 miljónir til ennskra félaga 150 miljónir annað
fyrir Cole Palmer.
Já.
Já.
Þetta er rugglaður.
Nei, bara þú veist það bara basically ensk félög þið fá hann ekki.
Nei.
Annað þið má með fá hann fyrir rándýrt fé.
En virkilega flottu sigur hjá United og bara æðislegt fyrir deildina.
Já, frábært. Bara velgert United menn og takk fyrir að halda deildina spennandi.
Já, ég myndi borga max 60 milljónir fyrir Cole Palmer til Liverpool.
Já, þú ert þá að vera með það mittlust. Allt í góð?
Ég bara að síður. Herðu, Newcastle fær Aston Villa í heimsókn og tapar 2-0 í hörku leik samt. Newcastle menn bara góðir en Villa menn er einhvern veginn ól segir og Emery, hann klárar svona leiki.
Það er ótrúlega.
Þú veist, eftir hann er nýbúin að tala að hann er ekki heima í topp 5, þú veist. Ég veit ekki.
Hérna, mér maður reska bókina maður.
Nákvæmlega. Villa, sko, það eru margir búin að tala það og ég hef minnst á það líka, ég veit ég hvort ég minnst á það einhverju þáttum hérna en ég hef minnst á það á einhverjum stöðum að undirleikjandi tölfræðin hjá Villa er ekki góð, sko.
Nei, ég veit það. Þeir eru að overperforma á allt hjá sér.
Á allt.
Þeir eru að maxa
á
maxima
allt.
Já.
Þeir eru líka, sko, þeir eru að skora ógeðslega mikið fyrir utan teik sem er, sko, þú veist, á ekki að vera sustainable á góður íslensku. En þeim bara tekst einhvern veginn að malla áfram og þeir eru þarna í þriðja sæti ótrúlega þess að með hvað eru með mikið að stiga á næsta lið þeir eru með 8 stig á United sem er fyrir neða í fjóra sæti
hann bara, Unai Emery, hann er bara svona maximæsar hvert leikmann fyrir sig þú veist, ef þú horfir á liðið þá er þetta ekkert einhver stórstjarna í þessu liðið skiljiði hvað á við, þú veist, þetta er allt góða leikmann og frábæra leikmann stórstjarna, Jú Martínez í markinu það vantar eitt besta leikmann á tímabilinu hjá þeim hérna leik sem hefði henda perfect í hérna leik John McGinn, hann er ekki með Ollie Watkins, jú, hann skorar Jadon Sancho, hann er hann inn á vellinum
ég heldur að Morgan Rodgers í toppliði væri stórstjarna.
Já, hann náttúrulega er í toppliði en hann er ekki stórstjarna, hann verður að mögulega skilur hann, hann á leiðinu þanga en ég meina búin dýjar, hann sem kom frá Norrötu sín tíma og var meittist og glemdur á grafinu en allt hérna komin aftur inn liðið og veist
það er mögnuð hérna fyrirlisaga
Madsen, Kass og svona veist, það er fullt að veist, average leikmennum hann sko. En ég held að bara þjálfarinn er góður, hann er vinner hann kann að vinna.
Ja, hann ríkilega sterkur.
Þannig að hérna, úst, þetta bara, hann bara góðu manager, þessi gæ, og Tílimann sem það frábara miðinu, hann vinnur líka.
Já.
Þannig að hérna, úst, þetta svona, já, það svona ýmislegt við þetta, ég mun alltaf að dúka Bailey upp í leiknum hérna um dag, sko.
Já, já, komið
til bara Róma, já. Úst, bara hvað að gerast.
En þetta Newcastle heldur áfram að velda með hófrið.
Þeir eru bara góður leik, sko.
Já, það nefnilega málið. Þeir bara ná ekki úrslit. Þeir eru góðir í hverjum einasta leik. Það finnst mér, svona allavega sem ég hef séð það. Ég hef ekki séð hvern einasta leik hjá þeim, en hvern einasta leik sem ég hef séð hjá þeim, mér finnst þeir góðir.
Já, alltaf
þeir eru með gott lið, þeir eru með góða skyndisóknir, þeir eru með, þú veist, þeir eru fljótir, þeir eru teknískir og miðjan frábær og svo bara kemur ekkert.
Já, ég ekki alveg saman því, eins og heimallir eru frábæri, alltaf vanta Bruno Guimarães í liðið og hann alltaf, veist, einhvern veginn herra Newcastle.
Ja, hann
og er bara frábæri leikmaður.
Mér finnst að lið sem ætti að vera berjast Champions League sæti, svona, þú veist, með það sem ég sé frá þeim.
Já, já, já,
jú, jú. Það er bara meðan deild.
Já, já, þetta er, já, já, sem í jafnir deild, sko, fyrir utan efstu þrjú sæti.
Vissulega jafnir deild, vissulega jafnir deild.
Sko, tökum við eitthvað mennarsverir. Það er Palace 1, Chelsea 3. STVA, gott
vál,
stóðsending, enn svo víti Palas með missa vortuna velli en það Palas sem setur eina markið í það hversu pirrandi var að sjá
þessi pirrandi
ja pirrandi
ja horfum maður sá hvernig liðið lítur út inn á miðjunni á þeim tímapunkti sko við erum með Enzo og við erum með Hato og með hérna Mal Augusto á miðjunni tvo bakverði og Enzo á miðjunni þú veist það ekkert lið sem spila með fleiri bakverði á miðjunni heldur Chelsea bara í heiminum held ég sko
ja ja náttúrulega kemur að bekknum að allir miðjumenn sem að hefðu getur komið inn og voru meittir.
Já, já, ég veit það, en það er samt oft sem við búin að spila veist, þessu Mal Augusto og Reece James að spila nokkur að leikið saman á miðjunni. Sko, þetta var bara sama á því sama til að byrja með. Þetta var bara glatað, segja bara hlutinni svo eru. En síðan gerir Palas þannig að mistök og Estofa sleppur eitt í gegn og og veist, ég sé svona þúsund leikmenn, veist, Werner, Nicholas Jackson, fá svona færi og þeir klúður þessu bara, veist, hittar bara upp í stúku eitthvað, sko.
Mm-hmm.
En Estová, hann bara neglur þessu neti, sko.
Ég sagði það orðrétt í okkar grúptjátt, hérna, sem ég og nonnir að báða mig, hérna tjáls grúptjátt okkar. Engin annar leikmaður í liðin okkar hefði klárað þetta færi.
Nei, nei.
Þeir sem eru nú fljótir hefðu klúður að skotinu.
Já, 100%. En ég hefum bara kraftur í tjelsinliðinu og hérna, en aftur að móti eftir að þið lentum mann undir Krista Palas, þá bara bönguður hressilega á liðu.
Algjörlega.
Þannig að hérna, ég meina Matt Heta geta gert fyrsta mark leiksins eftir að Baddi á hvað hérna að fá heila blóðfallana.
En Sanchez-maður, frábæri vasslega Sanchez.
Sanchez sé hann heppið, hann var að hlaup út úr teiknum eitt skipti maður og hann var að hlaup út úr teiknum og síðan hérna er hún ítt áfram sko. Veist, hann var að leiðin út úr teiknum þegar hann fær aukaspunna, maður sætti.
Æ, ég reyndar maður ekki því.
Nei, okay, ekki mál.
En sko, það er langt síðan mér hefur liðið jafn rólega yfir sigri. Finnst mér.
Ok.
Já,
veist, ég, sko,
það var ekki gott samt.
Sko. Lengi vel var þetta svona rólegt og boring, svo komast þú yfir og svo í seinna hálfleik þá komast þú 2-0 og 3-0 og þú bara gættu bara, wow, bara, þú veist, maður bara casual, maður þetta bara sigur. Sigur að sigla í höfn og maður var aldrei í hættu.
Nei.
Hann er að þú veist, það er, mér fannst það mjög skemmtileg til svona tilfinning að eiga, að vera bara hvað þú veist, gett rólegur yfir að sigurum var að koma heim.
Bara back to back sigur.
Já, þú veist,
já, ég var á brentvallinu um daginn sem tilsið gæti ég neitt.
Þú sótti það.
Sótti það, en síðan í dag, veist, þetta er bara, og tjá Petro, við erum allir með sendir sem skora back to back sem er ekki gerst bara í.
Bara heil lengi,
þú að aðrir leikmenn.
Rosinio at the wheel.
Bara síðan Fernando Torres nánast.
Rosinio náttúrulega bara. Já, ég ætla aðeins að býða með að tala eitthvað um hann, eitthvað ráði.
Ég finn bara, þú veist, við erum að tala um hérna.
Úrslita maskinu,
ekkert nema sigra, nema í einum leik sem að, þú veist, og þá er
það heima múti Arsenal, sko.
Það er heima og að heiman, þannig að við seinna leikur náttir.
Já, við sjáum hvað setur.
Já, þetta var allavega sterkur sigur hjá ykka mönnu, við getum gefið það.
Mm-hmm.
Hörðu, Forest, þeir vinna Brentford mönnum er eitthvað aðeins að fattast flugið, en Forestmenn, þetta var nú sterkur sigur fyrir þá, bara svona löflegt.
Já, ég meina að þú veist, Brentford, þá var allir náttúrulega rosalega margir að spáðum falli fyrir tímabil.
Já, það er bara út af mörgum breytingum, stórum breytingum.
var maður einhvern tímann að búast því að þeir myndu halda þessu flugi áfram?
Nei, þú veist, þeir eru búin að tapa tveimur núna og nú eru bara átta stig á milli Brentford og Forest. Forest er stigi fyrir, neist, er sæti frá fallseti, Brentford situr í áttundasæti. Þetta er rosalega
þetta þéttil. Þetta er svaka þétt. Mm. Ég meina, bara, ég, bara flott hjá Forest, skilur við. Ég meina, mér, þótt að það sé svona mikið á sætum fyrir, á milli þeirra fyrir leik, þá fannst mér þetta ekkert komin eitt óvart.
Nei, ég samanlega.
Mér fannst þetta að vera frekar 50-50 leikur fyrir leik, skilur við.
Mm-hmm. Þetta kom mjög svakalega óvart, því ég er náttúrulega horfði á Brentford.
Já, ég myndi
þegar þeir voru bara, voru bara yfirspila okkur Chelsea menn bara fyrir viku síðan, eða svo. Og hérna, þannig að ég bjóst alveg við myndi bara halda því áfram. Mér finnst þeim bara mjög góðir, massífir og vel skipulegir og bara virkilega flott lið og vita svolítið sín takmörk sem er jákvætt fyrir þá. En, eðli mál sér samkvæmt kannski þá, veist, Forest er svo sem ekkert búið einhverju svakalegu flugi en stig á heimavöll á móti Arsenal, hann kannski gefið þeim eitthvað, þannig að hérna þannig að, en þetta er bara svo ótrúlega jöfnild, sko.
Já, Fótmó bara eitthvað bila hjá mér, þannig að Bormó finnur 3-2 ekki móti hverjum, hann er vist aldrei með ekkert meira við það.
Nei.
Bormó, þeir eru 3-2 móti
Liverpool, já.
Liverpool.
Þetta fara bara brandræði, viltu segja eitthvað meira um þetta?
Já. Hérna, þeir voru eins og eitthvað góðir.
Já.
Hérna,
þetta var óþálandi.
Þeir virðist ekkert sérstaklega góðir núna.
Herðu, þeir voru reynda búin að tapa sem einhverju leikir auðvitað, það sem ekki engi sigrar, sko, þetta voru bara eitthvað jafntefli.
Já, hérna...
Stemdi jafntefli núna,
þetta. Menn töluðu um slökustu taprinu ever. Nei, hérna, hvað heit þetta þér? Unbeaten
run, já.
Ever. Hérna, Baldvin, ég veit að þú hérna ert ekki að spara orðin þegar það kemur að gagnrýni á móti þínu einliði. Þú ert ekki ánægð með Arni Árnaslott.
Nei, ég var ánægð með frétti dagsins í dag að Leopold var búið að setja sig í sambúti Sabi Alonso. Ég verð bara við
ekki. Ekki einar aukrið að skrifa það?
Jú, ég veist. Hvort sem að væri beint í það eða bara gefið þú tjæra þú þeir restuðu sísson. Mér er alveg saman hvort það er.
Mm-hmm.
Bara Alonso er núna eða sumar.
Mm-hmm. Ja.
Þú veist, ef segir þessi svo tjæra tæki við nú tímabili sem bara allirlega, þó svo hann hefur nú ekki gert frábær hluti stjóra nema reynsinsindar að, þú veist, þá væri ég til að skoða í sumar, þú veist það hefur verið talað eitthvað Louis Enrique skilur, þú veist, þetta væri maður spennt fyrir því ég alveg spennt fyrir Sabi og svo þriði kosturinn fyrir mér Unai Emery.
Mm-hmm. Það eitt leikmarana sem getur skorið Liverpool úr snörunni næsta sumar.
Mm-hmm.
Það er Mo Salah. Það meina ég þannig, út af því að ef að sátandi kom með 200 miljón pund á boði í hann
sem væri draumur,
það er eina leið út af því að Liverpool
það var samt galið fyrir sátí menn, sko.
Já, það er algjörlega galið, ég bara segja úst, það scenarió, út af því að hérna, Liverpool var svolítið á markanum fyrir þetta tímabil og hérna, þannig að bestu leikmenn liðsins eru bara því miður að eldast og allt í eins og merki á Allison allt í einu, hann er aðeins búin að hyggsta Van Dijk er ekki yngjast og veistu, einhverjum tímabúti þarf hann að svona stíga til hlíðar, og veistu, hann vill kannski gera eitthvað annað, Mo Salah Cody Gakpo, og veistu, þetta er svona og leikmenn sem er að taka við hafa kannski ekki alveg stað undir væntingum og ég held, veistu, þannig að Úst, í líkil stöðum það kostar sko já, til þess að halda sig við toppin sko.
Það sem ég skil ekki með Liverpool er hvernig liðið er ekki bara gjörsamlega byggt í kring og Florian Wirtz. Það sem ég sé nýlega af leikmannunum og þú veist, við djókuðum allir rosa mikið með hann í byrjun tímabils þar sem hann átti erfiða byrjun og þú veist, hann var bara aðlegast nýri deild nýrlandi, en hann er eftir frábær leikmaður, stórkostleg leikmaður.
Mm.
Og þetta á að vera arftaki Mohamed Salah, bara alls ekki á sama hátt. Það var að byggja nýtt lið í kringu Florian Wirtz. Florian Wirtz var aðalgæin, hann var gæin sem býr til allt og gerir allt og þú svona að vissu leiti skilur, þetta var bara að vera miðpunkturinn og svo byggjur í kringu það.
Já,
þú veist, ég skil ekki hvernig þetta er bara einn af gæjunum.
Sko, þetta er samt, þú veist, sko, þetta er svo mikil einföldun út af því að hérna, þú veist, Ísak er keiftur 130 miljónum pundar, sko.
Þú byggir ekki leikinn
fyrir hún. Nei, þetta er sem dýrasti leikmann liðinu. Út með Mo Salah hana fyrir, út með McAllister hana fyrir, út með Sobosla hana fyrir. Veist, þetta eru all leikmenn sem vilja láta byggja upp liðið kringu sig. Þannig að Nei. Þú getur ekki koma með, hæ, þú veit að vilja láta byggja upp liðið kringu sig.
Vilja.
Já, ég veit það, ég bara segja, fótbolti er leikur egoa. og leið og þú finnur úst, bara, förum bara tilbaka til Jæja Túri fyrir ekki ammælisköku, held að hann var ekki virtur innan liðsins, innan félagsins leikmenn eru bara svo rosalega einfaldir að hérna þeir ef þeir finna þeir eru ekki aðal maðurinn þá eru bara að ringi umbósmanni sinn sko. Kobe Mino, bara free me skilur mig, úst, bara free Williana ég bara að segja, hlutinir eru bara ekki svona einfaldir, hann kemur, slott kemur ekki að segja þess að bara það eru ok, Sala, byttu þú aðeins virts Þú ert núna konkurinn okkar hérna, Sala 300 mörkur síðast tímabil og 500 stóðsendingar, hérna, Ísak, ég var að kaupa 180 miljonum punda en ekki tekið að spila betur þú, þú bara býður, þetta bara virkar ekki svona, sem kemur Van Dijkinn í hafsendinum, hann segir bara, herri, býður, ég ekki konkurinn í fyrirlinni, ég bara eigið bara varnamaður, þetta bara funkar ekki svona.
Ég skil hvað meinar, en ég ekki tala hvernig þú kemur fram við leikmenn. Ég að tala taktikina sjálfa, ég tala hvernig þú byggir upp leikinn.
Já, leikmenninu finna þetta strax. Akkur heldur að Viljan hafði alltaf bara auka hlutverki hjá Chelsea þó hann var ekkit mikið síðri leikmenninu en Hazard. Hazard, bara allt leikjari byggðist upp á Hazard. Menn bara þökkuðu fyrir það og voru sáttu við það.
Já.
En leiðu finnur að þú ert ekki important player, þú ert important en ekki important player, þá bara, herrðu, býtu ég þá að vera... okkur heldur Enzo Fernandes hafði tekið
það það slott líka bara hafa
okkur heldur Enzo Fernandes hafði tekið víti í dag en ekki Estvá út að Fernandes þarf að fá að skora mörg
já, en það slott líka bara hafa hreðjana til þess að segja við stjórnina Sala burt
já, ég meina hann, þú veist Klopp tók þess ákvörðun, tók Mane burt á sín tíma
já.
það var bara annarkost
Mane
eða Mo Sala fætti mig þetta er svo erfitt, ég meina Kari gera sína akkur þessa tendensa núna bara Kunni og Sesko, heilir á bekknum einhver Dani sem þetta dorkur að brillir og Diallo sem var bara í láni hjá Söndalandi fyrir tveim sísunum síðan, fætti mig þetta er svo mikil ego þessi gauðir
þetta
er ekki bara Florian Virsi kemur hægversku gæði sem úst, kortir í Tyrkland hann ekki endilega að fara að mæta andur svæðið og bara fá að vera kóngurinn sko. Þetta er bara svona
en, sko
segðu okkur hvað þið finnst
mér finnst virt geðveikur fótbolta en ég er samt alltaf á því að hérna þetta er liðsýður og þessu, við varum að tala færingan á hann í handbolta,
já,
þú veist þeir eru með þrjá frábæra leikmenn en kannski ekki endilega frábæra sko, Liverpool þarf fyrst og fremst bara að fara að spila skemmtilegur fótbolta og það liggur á stjórun, bara 100% það liggur í taktikinni og uppleginu og þú veist, það ekki að klína því á Virts eða Sala eða Ísak eða Vandæ en ég hins vegar held ég með lausnina fyrir Liverpool
ok
sko, ég hefði neður sem Lonni talaði með hann með að ég vona bara sátandum að þetta með 200 miljónir Sala, hann má fara
já, það draumur
Það er búið tilkynna leikmanni Real Madrid að hann sé ekki í áfórum félagsins sem myndi Trent Alexander-Arnold
Já, var það ekki eitthvað að byrja tilbaka í dag
Jó, en þegar þetta fer eitthvað fréttast út það er eitthvað til í þessu
Já, 100%
það er eitthvað Menna, kóttu með Trent heim í hæri bakurinn gerðu bara frimpong að hæri kantmanni hann er bara meina hraða á áræni þeir geta unnið sama þar og, þú veist, virt ekki tíki Ísak mér alveg sama bara Okay.
Það er ekki nema svona kortir síðan að Liverpool aðdáendur púðu trænt út af vellinum á Anfield.
Hvert á hann að fara annað en
það er umlega góðu staði fyrir henni Lundurum og hann myndi henda svo innilega vel inn á miðjunni hjá til
Já, og Rís Herri
Þá myndum við fyrst fara að kúka sko.
Þetta er náttúrulega bara ég held að þetta er aldrei að fara að gerast
Jú,
þetta er
náttúrulega
bara djók hérna,
Trent fyrir frá Hvert haldið það myndi helst vilja fara?
Hann myndi, og Chelsea geti náði hann, ég er að segja það.
Já, ég held að Chelsea geti náði hann, hann geti farið í Bayern.
Nei, veistu, er ekki leiðin frá Real til PSG?
Hann geti verið PSG, hann geti verið Bayern, hann geti verið Liverpool.
Er ekki leiðin alltaf frá PSG, frá Real til PSG?
Svo geti alveg séð fyrir með Chelsea. Mm-hmm. Ég held að, veistu, hann myndi kveikja í uppeldistengingunni sinni að hann færi City United eða Arsenal.
Já, ég bara, Michael Owen bara gott dæmið það, sko.
Eins og stann í dag, ég var færi í þessa þrjá klúpa.
Þessna var eina opsjóni fyrir Gerrard að fara annað, var Chelsea.
Mm-hmm.
Já, þessna held ég, ok, Chelsea væri mögul opsjón. Ég held að hann myndi ekki vilja fara neitt annað leið á Englandi heldur en Liverpool þá eða Chelsea.
Nei.
Hann getur farið í Bayern, hann getur farið í PSG. Hann er ekki að fara í, ítörnum.
Ég held ef hann fari eitthvað þá fyrir en PSG.
Já, það megar alveg sens, sko.
Hugsanlega að fara í Barcelona, skilurðu, ef hann er bara kosum er búin að kveiki í Real
Það var þetta klikka, sko
Það væri klikka, skilurðu
Já, já
En hérna, veist, hann hefur ekki verið mörgum já. Klubbum að velja ef hann búinn hjá Real.
En það sem ég finnst með Liverpool í heildinni, þið eru með talentið. Þið eru með talentið í að hafa gott lið. Og þú veist, og það er greinilega bara ekki verið að nýta það rétt.
Nei, bara eini leikmann á pari hefða mást tíðanbili er Sóbúslæg.
Sem er frábærendar.
Sem er frábærendar, hann er á pari og ég er undir pari og hvað kallar mynda.
Og við erum náttúrulega undir samningi hér að tala vel um Ungverja.
Já, en veist ég bara eins og segi, þetta er bara hérna, veist, bara Liverpool er bara því lík vonbrið á stíðanbili.
Auðvitað.
Og hérna, og maður vill hafa Liverpool upp þér og maður vill geta klínt aðeins á það og svoleiðis. En eins og segi, maður ég ætti að blið bönnlegi og síðan tap úti á móti hérna Bormóð, sko, þetta er ekki gott. Sko.
Nei, þetta er bara óþólandi. Flott framistæði meiri viku móti Marseille, skilur konir langlegin áfram bara í meistaradeildinni, en þetta er bara djöfis strastlýsa deild og ég er gjörsamlega komið nóg að slott. Bara hefði að vera alveg
hefðið. Ég er horið eitthvað XG, 235 móti 0,93,
sko. Þeir spila bara hundleiðlega fótbolta. Þeir geta verið helling með boltan ykkur af einasta leik. Þeir eru bara rullun fram og tilbaka, engin áraðinni, þú veist, engin einhver svona deadly crossar eða þú veist, engin einhver árás í teiknum eða...
Þeir eru með eitt stórt marktæki verið Bormóðum með sex.
Sem segir allt sem segir þar. Já. Þannig að það er fyrir mér og fyrir löngu síðan bara slott dauður. Dead man walking og eins og ég sagði hann, Sapi, þess að fréttir í dag, I love them. City 2, Wolves 0. Þar sem að við tökum helst út þessu leikir, Haraldur Röddinn brjálaði með að Pep hafi bekkjað Haaland og fótinn.
Pep Guardiola er hreyfverkamaður, hann eðalaði alla fantasy leiki mína í þessari viku. En ég ætla ekki að tala mikið það, því fólk hefur engan áhuga fantasy leikir mínu.
Nei, bara áfram með það.
Hérna, bara flottu sigur hjá City, náðu rótera mjög vel á móti umlega leiði Wolves og kláruðu þetta fyrirleik.
Já, sem menni og byrjar að tíka bara.
Punktur og basta.
Þetta kom að sinna sem hún ræða þess á hann. Hann búið takk, Holland er búin að freka slakur í nokkuð marga leiki röð. Og hann er Omega og Alpha City. Hann er bara aðal gægin, hann er með 22 leiki og 20 mörg. En það tók Guardiola, eitt svona fremsta framkvæmdastjóra heims fótboltans á þessari öld. Það tók hann allan að fjóra leiki að þora bekkjan. Þetta hann vill spila alla leiki, saman hvað sem móti Bötu glimt í Noregi eða heima á móti hérna, Preston í bykanum, fattaði, whatever it is. Þannig að það er að tala egoinn, sko, þess að ég var að ræða henni rétt á hann. Og það er rosalega erfitt fyrir Guardiola að horfa síðan Marmús skora fyrsta marki í leiknum, sko. Það er erfitt fyrir Holland líka, en Guardiola hugsa, ég verð að setja eitthvað ný byrjunlið, en vonandi skora bara hérna Silva eða einhver út af því að þá hef ég afsökun til að setja Holland aftur inn skilur mig. Liðið er ekki marmúslið, þetta er Holland lið. Og þess vegna er þetta svo rosalega erfitt að taka svona ákvarðanir þegar leikmaður vill spila. Hann vill spila 100% sko. En allir sjá bara veist, og allir menna fara að snúast gegnum, takkja hann bara út að ekki að hvíli hann en gaurinn vill spila alla leiki sko. Þannig að þessi gæi er ekkert að bara eldast við að vinna titilin með City, hann eldast við öll með sem til er í heiminum. Og hann eldast við Ronaldo og eldast við Messi. Þetta er allt annað, veist, þetta er bara allt annað ego ball game heldur við þekkjum hérna. Þannig að hérna, þess vegna er þetta svo erfitt að vera held ég að vera frangöndisjóri, þess að er löðuldur að head coach held ég bara, þú bara reikin þannig hérna, en góðu sigur hjá hérna City út því hérna Wolves er ekki mjög lélega rundvar
Nei, Wolves er bara, voru bara hörku fínir þessi leik og veist, gáfu þeim leik
Já, þetta er fín færi
En síðan svo gaman hjá City þeir, gaman þú veist, sem með jó þeir bara, hei, náum bara í hann síðan guði hí hérna en að hafsendin sem að Leifubúlu var bara hjælt á pennanum sko síðan bara, það eru náum bara í hann ekkert búlsinn, borgum bara uppsett það sem hefur verið að byggja, með ekkert vesinn hérna bara klára málið en þeir klára bara málið, það er sem að þeir með eiga þeir klára málið
Fúlam tók 20 og Brighton þetta Fúlam leið búið að vera bara eins mikið upp og niður okkur ról allt tímabilið en húst, þeir taka alltaf sína sigra
Já, þeir bara fínir sko
ég bara
og bara Brighton líka bara fínir þú veist, þetta var bara 50-50 leikur og þetta fjallur um ein, þú veist ég veit ekki hversu þú veist, Brighton er það ekki bara Harry Wilson
Jú, ég veit ekki hversu mikið fólk vil tala fullan Brighton en Wilson er aftur á móti bara hann skorar þetta markur aukaspindinni og þú bara gerir vel þannig að bara fullan held í 8. seti eitthvað svo leis
er ekki aðalveg með það hinn leikur síðasta leikurinn sem er að dagskrá á lögudeginum
Jú, það áttur að fara yfir hann Já, það er tveir leikir eftir.
Mhm. Er tveir leikir eftir?
Já, já, hlut ekki
verið. Já, já, okay. Hérna
nei, við sinni yfir það.
Já, ég var ekki að pæla í West Ham Sunderland. Ég var að pæla í Burnley Tottenham.
Já, sko förum bara þangað. Burnley 2 Tottenham 2. Ég fékk nú skilaboð frá Gosa þeim allra landsins snjallast eins og hann kallaður. Burnley, hann hérna benti mér að það þeir voru núna hvað taplausir í fjóraleiki. Það gerir þeim mér. Jó, taplausir í fjóraleiki, jafntefli við Tottenham, jafntefli Liverpool vinna. Þetta er endar í bikarnum hérna Millwall.
Er einhver að pæla í hvað 19.
sæti? Og jafntefli við United, þetta er endar sterk úrslit þeim, sko.
Er einhver að pæla í hvað 19. sæti Burnley með 15 stig eru taplausir í marga leiki eða?
Nei, en það er algjör skellur fyrir það að fá sig jöfnunarmark á 90. stig á móti þessu hundleiðilega Tottenham liði.
Já, ég sammála því.
Já, ég start, við úlst meinast þess að þetta var þjálfræðaleg tap hjá börnliðinu að tapa niður.
Ég er að reyna að gefa smá ástíðna, viðst að gósi er alltaf að byggja manna.
Nei, þú veist, Thomas Frank verður að fara, sko. Þetta gengur ekki, sko. Þú veist, þetta tóttunaflið er ömulegt. Þetta, þú veist, mannlega sé, er þetta ekki gott tóttunaflið, en þetta er ekki 14. sent.
Sko, hefði þið samt verið óeðlegt ef að Scott Parker hefði bara rekið þrjá þjálfarið, hann Rangamorím. Mm-hmm. Hefði ekki þetta rekið Arne Slott síðustu viku og ætti hann ekki bara að reka Frank núna?
Jú, ég sammála því. En tóttan að mér samt ekkert neginn finnst mér á þeim stað sem úst, þeir voru hvað, 15. til 17. sæti fyrra yfirleitt alltaf. Uh-huh. Núna eru að spila allt í einu Champions League fótbolta og deildina líka. Líðir...
Þeir voru samt 17. sæti fyrra út af því þeir lögðu allt púður í Evrópudeildinni.
Já, já, ég bara segja samt skilur, þetta svona karakters laust lið, sko. Fyrirlega liðsins ég reynda dýrkan að Romero, en fyrirlega liðið er bara svona... uppfullt af einhverjum wannabes gæjum sko. Þú veist, þeir allir góðir ekki miskila mig en þeir eru svona bara einhvern
veginn
þeir ná ekki að búa til liðsheildarna sko. Þú veist, setjum Unai Emery með þennan hóp og hérna, þá held ég að vera miklu betra lið sko.
Ég er sammála því
hérna, Unai Emery með þennan hóp var í einhverjum Europasætum.
Já, ég held það, en veist, að því sögðu, Frank hefur aldrei veist, að drilla lið og spila tvisari viku sko. Nema einstakar sinnum í einhverju Karabó og FA Cup sko. Þetta er bara allt annað að, hérna, að spila Champions League leik og hérna, deildarleik sko.
En þetta er ekkit gali lið og pappir. Þú veist, Pedro Porro er gauður sem er mest bara góður hæri bakur.
Já,
já, já.
Þú veist, þeir eru með Romero og Van de Ven sem er mest bara flottir hafsendar.
Conor Gallagher er vann Champions League.
Conor Gallagher og Bissouma miðinni er ekkit heimskuleg miðja.
Xavi Simons var heitastu bitan á markaðanum á tímabilisur.
Svo langt ég þarna, Otto Bert er þarna, svo eru þeir sem kom inn á Destiny út og gí, þú veist, það er mestri bakur sem ég verið hrifun af, Archie Gray, bara eitthvað mesta efni í Englands bara sem að sögðu fara af.
Já, hann er þetta spennandi.
Þú veist, Matti Hel er búin að vera í Bayern og PSG, held ég.
Já, já.
Þetta er gríðanlega nöfn í bland, svo koma þeir inn á völlin og spila í Tottenham treyjunni og detta í 14. seti.
Bara spörs að vera spörs sko.
Já, það er bara svolítið þannig og ég einmitt, þú veist, þetta er alveg.
En þú veist, þetta, ég meina að það er eitthvað að hana sko. Og þú veist, ef að Thomas Frank er ekki að, þá er eitthvað mikið að.
Sko, þeir held allir að hérna, að vandamáli væri hann hérna, hvað hétt hann, yfirmaðurinn hann að hefum?
Levi.
Já, Danny Levi, síðan hættir hann bara sko, og liðið ennþá bara í frjálsufalli sko.
Nei, þeir voru að fara miklu meira lengra niður eftir hann sko.
Þú veist, hann var ákveðin bóler sko, en ég meina þeir eru með 28 stig, þeir eru nú ekki nema 9 stigum eða 4 leikjum eftir Chelsea, en 4-5 leikjum eftir Chelsea og United.
Já.
Þú veist, það er alveg slatti þegar svona langt liða tíðanbili, en að því sögðu þá hérna finnst mér að Tottenham liði, þú veist, á að sjálfsögur og ofar, en þetta er bara vantlega kæra þannig að held ég sko og leikmenn vilja fara á svona menn finna þjálfarinn er mögulega útlið og þessum að hver kemur í staðinn, það er búið að vera að rótara mikið með þjálfari hjá hérna Tottenham á síðasta árum sko.
Uh-huh.
Sem að, já
þetta er bara dreifleitt lið
já, út af því að ég skal, er auðvitað viðkjönda, mér fara alltaf Tottenham mér er alltaf fyrir þessi gaman að horfa Tottenham að spila hópa
það er nefnilega máli, mér Ég er bara
posti kóklu.
Já, posti kóklu og bara margirn á milli, sko. Veist, mér fannst bara mörg ár gaman bara horfa tóttina.
Ég var á 3-point lane þegar við unnið á 5-3 og vorum tveimur leikmennir fleiri og þeir voru nýju leikmenn tóttina sem pressuðu bara Chelsea og veist, í 20-30 mínútur. Þetta var störðlaður leiku, sko. Veist, þetta er sem maður vill sjá sem aðdáandi, sko.
Ja, þeir horfir á... og svona hlutlega leik, þá viltu sjá skemmtun og þetta var, þú veist, Tottenham var alltaf skemmtun, en núna er þetta bara eiginlega algjör viðbjörður út í það færið.
Já.
Hérðu, Vestam með sterkan 3-1 sigur á Söndiland. Eru svona, þeir eru svona farnir að klóra sér á sér og eru ekki dauðir úr öllum æðum í þessari kjallarabortu?
Nei, enda líka, þú veist, eru þeir alveg mannskap í að, þú veist, vera ekkert að falla úr þeirra deild. Þú veist, þannig að það kemur ekkert endanlega óvart að þeir séu aðeins farnir að klóra frá sér. En Söndaland sem að eru náttúrulega búin að eiga frábært tímabil hinga til svona aðeins búin að vera fallast flugi þannig að þetta var svona kannski svona akkurat hitti skrattinn móður sína skilur þú veist þetta var svona hittist á réttir leið skilur
svona minn vinkillinn í Vestam ég kannski sá að hérna veist, Paco Etta er komin í eitthvað verkfall og þá skyndilega fara þér að ná í úrslit sko og hérna og stundu þar bara kannski að fjarlæga meinið til þess að líkamann líði betur sko. Þannig að hérna, kannski er þetta einhver svona þó hann sé langbæsti leikmann liðinu þá er kannski ekki besti fyrir liðið
Paco Etta er náttúrulega bara vitlisingur upp á hæsta level sko.
Já, ég held að sé alveg upp þér með nokkrum en ekki spurning
Já, það algjörlega þannig sko, setjum punktin yfir íðna við enska boltan, það leikur á morgun Everton Leeds, það þetta svona stál í stál leikur sem að gæti verið spennandi að fylgjast með
Calvert Lúin
slagur
eina sem ég vil þar þrenna frá Calvert Lúin til þess að bjarga fantasíliðin minni síðast sem ég mun segja það, um fantasíliðin mitt
já, sko, ætlum að taka létt uppgjör þannig að þessi leikur sér ekki búin við þurfum að velja að fæfa sællið
já
nú voru að spáði því að því
Estevao
Já, 100%
Hann með liðinu ég ætla ekki að velja fleiri Chelsea-mönn en næsta var liðinu Svo, sko, hérna þú horfir á Arsenal United Er einhver þar?
Sko, já Frábær spurning er
Ég veit að þetta Emi Martínez í marki
Já,
Emi
Martínez
Getur í markinu
Flottur í markinu
Dorgu verður hann ekki að vera hann?
Jó, Dorgu
Dorgu
Geðvegt mark og ég minnst ekki það Frábært mark já.
Dorgu, veistu, vá Hérna og Riley
okay.
bara út frá því að hérna nú held ég áfram með fantasíumræði en ég með hvoran leikmann í liðin mínu þannig að þetta tengist ekki mínu
liði
en þannig að ég sá að sko, menn voru að fagna því að ekki, svona, Gehi hafði fagnað einu blokki sem kom honum yfir Defcon stig en og Riley náði rauninu verið blokkinu sem að var mjög mikilvægt blokk í hérna til þess að bjarga því að Wolf Rá, náði marki
bær, ah, höldum bara fram, ok og Riley fær þá bara að setja út af þessu þið er bara til í það
já,
það eru komið varnamann tvo miðjumenn svoknumenn hver skoraði eitthvað skoraði einhver eitthvað?
Já, Marmús skoraði ekki að setja hann Jó, bara í þetta, það er ekki bara fínt
Marmús og svo, ég verið til að bara gefa Harry Wills og smást
já, samanleg
Hjöldu fyrir leikmenn.
Já, þetta flott, þetta gott lið.
Ekki?
Jú.
Frábært.
Þjálfari umferðnar.
Þjálfari.
Herru, það bara hérna Carrick. Hýtur auðvira.
Já, hýtur
auðvira. Ég var veitir bara að fá okkur segja það. Já,
hýtur auðvira Carrick.
Alltaf Carrick.
Já.
En einhver sem átti vonda viku, vonda helgi. Er það Subi Mendy fyrir stóðsninguna en Búmu?
Ég horfði ekki leikinn þú voru að segja með það.
Já, það er náttúrulega Já, ég sem búið því.
Já, við setjum þetta súbmendi.
Súbmendi.
Já, svona þetta, ég hef verið mjög reglulegur að gefa harðið slottið
það. Já, en það gefum hann frí þessa vikuna. Hann tapa bara 3-2.
Já, tapa bara 3-2 og...
Þú mátt Frank fara honorable mention.
Nei, bara Van Dijk líka.
Já.
Van Dijk náttúrulega drullar í sig hann í einu markinu og... Æ, það ég nenni líka til Leifbúl. Ég var að reyna að komast hjá því hann.
Með
hendur
Já.
Þú veist ekki hvað þetta er að þú heyrir ekki.
Jú, ég heyri þetta.
Það er ekki ennþá búið að kaupa ný heyrnum tólest.
Þetta er gott tónlist.
Ég er með bestilega stefið í gangi.
Já, ok.
Sko, það er að þið vilja fara þessi í íslenska boltan. Ég fór á völlinum helgina.
Segðu Valur Káir.
Ég fór á Val Káir. Sástu þetta?
Nei, ég sagði, ég mér langur bara að heyra allt þetta.
Hvernig fór?
Herðu, Káir vann 2-0.
Já.
Skora þarna snemma leik.
En hvað var meðalaldur hérna Valur? Valsturum?
Herðu, þeir enda voru konu með aðeins eldri kallali, enda held ég sé ekki ennþá komið Facebook-pistill á Facebook-síu Vals um meðalaldur eða uppalda leikmenn.
Ok.
Held ekki, ég er ekki múr skoðanandir í dag.
En er komin úrslit hjá þeim? Nei, sorry, þeir gefa ekki út
úrslit. Sennilega ekki.
Þeir gefa ekki úrslit, þeir gefa ekki úrslit, það er.
Sko, KR mætir hann bara með sitt lið, Aron Sig er að spila og bæði lið bara með fín lið, þú veist, Hólmar er í Val og hérna Jónatan Ingi og Lukas Logi og þú veist, þetta var bara ekkert að hópun.
Já, já.
Ekki neitt. Birkir Heimis og fleiri.
Luke Gray hefði væntanlega verið að spila fyrir KR.
Já, Luke Gray.
Hann alltaf var frábær í pílumótunni á fótboltamótunum daginn.
En alltaf KR kemst nefnir. Svo er Arna Freyr alltaf upp á miðju. Þetta andaði særvætti það. Ég heyri það. Alltaf upp á miðju. Og hérna, og þeir eru bara í ykkur uppspilsfasa og spili og svo pressaðir og allt það. Svo kemur moment á svona 20 myndu þar sem að Lukas Lói fer boltan út til vinstri hratt, Arnar er mjög framalega Lukas hefði raunni geta skotið en hann ákveður að svitsa svona með vill hægri á Jónatan langar maður að segja Arnar ákveður að breyðast við með því að fara og mæta boltanum og gerir það raunni ekki betur en það að hann tekur hann svo bara með hendi til þess að hindra það að boltið fara Jónatan fara auðspjald, auka spilna á 30 metrum Káur manni fleiri við þetta fær KR smá kraft nei, fyrir ekki Valur smá kraft KR einhver voru búin að vera mikið betri hengunin með miklu stjórnulegnum Valurna er svona, þú veist, betri sóknarlótum þú veist og er að reyna banka en aldrei eitthvað bilað hættulegir þú veist, það var að vantaði allt betri í sóknarlegin KR bara næri einhvernig að svona aðlagast verandi manni færri og í setni álegur KR bara betri þeir eru bara miklu líklega að bæta við heldur en Valur að skora og þeir gera það svo, þú veist, þeir bæta við á 70 myndun okkur maður að segja og hvernig Valur með þetta lið gat ekki gert betur á móti KR er mér gjörsamlega huglega ráðgata, þeir voru einhverju tilraunastar sem er með Kristján Otti Hafsend með Hólmari sem átt að leysin á miðju og þú veist, þetta, það fór samt ekkert að gerast þér móti manni fleiri að þeir náðu því ekkert, þú veist, þegar að leikurum var 11 á móti 11 og æ, ég veist, jú, svo koma Valsar rörlu með einhver ásakanum og þeir hafa gert einhverja breytingar í setnaleik og sett inn einhver unga stráka sem ég vissulega hef einhverjur þeirra aldrei heyrt um áður, en KR gerði það nákvæmlega sama KR gerði það nákvæmlega sama og komið strákar inn á KR sem ég bara aldrei séð snöfnaður, þannig að ég gef ekki mikið fyrir einhverja þannig rútskýringar á því af hverju þetta Valsli getur ekki raskat
ég reyndar sko hef alltaf sagt með þetta undabúningstímabil hjá íslensku liðunum að það er svona umþabil 5% að markaða þegar það kemur inn í tímabil sjálft jú, þeir eru að prófa eitthvað skrýtna hluti mér finnst það ekki segja shit hvað er að fara að gerast á tímabilin sjálfu ég er ekkert rosslega hár á val fyrir tímabilið
Nei, bara engu.
Alls ekki. Og að KR vinni manni færri á móti Val 2-0, það er ekki að fara að setja fyrir mér KR eitthvað rosa mikið ofarlega en því ég bjóst við þeim, sko. Þetta er bara leikur í janúar sem að var eitthvað skrítin. Þú veist, bara punktur, ég hef ekki mikið sem að segja um það, sko.
Nei, máli bara þetta. Það sem að Valu þarf á að halda er samt jákvætt umtal og þeir þurfa jákvæðni, þeir þurfa kraft og svo leis ég veit að þeir eru bara leika sér svolítið með ég er alveg saman að hala með þetta, þeir eru bara leika sér með þetta reykjagumót og eru að prófa ýmislegt en Valur þarf samt, þú veist, eitthvað jákvætt þeir þurfa að vera svolítið sexy aftur sko. Og þeir eru langt frá að vera sexy sko. Og allar þessar breytingar og allar þessar neikvaða orka sem hefur fyllt þessu frábæra félagi, þetta er bara æðist þetta félagi, ég vil starfa í þessu félagi þeir þurfa samt einhvern veginn að fara að gera eitthvað til þess að ná í þessa jákvæða orku til þess að svona þess að sína það að þeir séu svona ekki búin að tapa öllu tötsi sko.
Nei, ég nefnilega með langaði að spyrja henni, þú veist, út í þessa nálgun að ok, kasta fram mikið á ungu strákum í allavega þessa fyrstu tóliki skrifum það eitthvað svakalega einhver svakalega jákvæða pistla takaði fram eitthvað meðalaldur og svo þegar þú skoður þetta betur og þá var Fylkir að spila við og með sama meðalaldur og fleiri uppald og vann á 5-0 sko.
Já og er Fylkir í deild fyrir neðan þá sko.
Nákvæmlega, þú veist þannig að þú veist, mér finnst vera ótrúlega mikið af einhverjum svona eins og segir að reyna sópingur vandamáli teppið eða dusta reki augun af fólki.
Sko, þeir hafa verið, ég starfa svolítið kringum annaflokkin undirfærin ár og þeir hafa ekki átt góðan annaflokki mörg ár. Og það er, veist, það er engin leikmaður það sem hefur komið upp í gegnum þeirra starfi mjög langan tíma veist, sem að veist, heiti getur að veist, maður horfi á og hugsa með sér bara wow, okay, þessi er, getur að voru landslismar í fótbolta það er bara mjög langt sér að það gerðist en mér skilst það að ég sé núna með fjórðaflokk eða jafnvel yngrar þriðaflokk stráka sem eru mjög efnilegi sko, hann sé langt í þó kannski eru þeir að búa til eitthvað path fyrir þá inn í framtíðina og kannski eru þeir líka reyna að sýna strákun sem að koma heim og svo frammeis að þeir vilja vera relevant í því að fá þá án þess að þurfa að borga heiminn háar tölu fyrir þá þess að þurfti að gera undarfæran ár þeir eru hættir að vera vinn nálið sko og þeir ætla að vera svona eitthvað svona
whenever
ja svona eitthvað svona Brighton Chelsea Brentford dæmi þú veist sem að bara maður vill ekki sjá
ekki þannig hérna samloka þetta svona
jó þetta mjög einfalt og það
auðvitað segja þetta almáttur coach ekki samloka þetta
þannig hérna þú veist þeir það bara ekki í DNA hjá Val og því að Valur bara þannig félag hvort sem þessi kalla meina kvenna meina handbolta fótbolta eða körfubolta þeir hafa alltaf vilja vinna allt allstar og ég skil ekki af hverju þeir eru að hverfa frá því ég bara fatta það ekki
þeir hafa alltaf haft einhvern veginn bólmagnið og svona aðstæðarnar í það
og líka metnaðan í það
já.
Kraftin í það já. Sama, úst, þeir hafa sanga úst, mann hvernig það er márið að Valur sanga til þessi 10-15 leikmönum og 10-15 leikmönum út úst, bara hver einasta tíabili okay. keftu allt sem hreyfðist og hendur sem bara í burtu
já.
Ég skil ekki Þú veist, þið voru alltaf að finna leiðir til þess að verða meistarar, sko.
Ég heyrði daginn og nú ætli ég kasta þessu fram að því að mig grunar að þetta sé hugsanlega stóra ástæða fyrir þessari stóru stefnumbreytingu var. Ég heyrði daginn að það muni yfir 100 milljónum króna á tekjum hjá nýju stjórninu versus gömlu stjórninu. Og þá ég meina bara reynir styrkir.
Já, sem þeim gengur verða að fá.
Já.
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 Ég skil það bara líka mjög vel.
Já. En meikar það sens, ef það er staðan þá séu þeir að fara þessa leið og svo að reyna að fegra hana eins og þeir geta
Þú veist, ég meina félög sem hafa átt minna bólvagn hafa alltaf þurft að reyna að finna aðra leiðir að velgengni þú sér það bara eins og í bara ennskólastettinni með Brighton og með Brentford og öllu sér leiðir Hættu þessu Þú veist, já, þannig að vissu leiti jújú, en þegar að mótaflið er víkingur ný orðið stórefli í fótbolta, breiðablik líka vissulega að smá vissuleiti ný orðið stórefli í fótbolta, gömlu stórvöldi hljóta geta sótt í eitthvað gamla félaga sem að, þú veist, gamla peninga sem að, þú veist, þeir hafa alltaf verið stóreflin. Hljóta ekki það fundið einhvern
pening ég heyrði þessa tölum þær að væri yfir 100 milljóna munur bara á reynum styrkjum inn í
klub það það
og 100 milljóni það er mikil pening
ég svo sem við veitum ekki hér við borðið hver ástæðan er bakvið
þennan mismun ég veit bara sá ástæða að Börkur og Diddi sem var að vinna undir Berki sem einhver frækastjóri eða úst, var fyrst frækastjóri félagsins og svo vann hann bara fyrir knattspyrnu deildina þeir voru með gott tengsl og sóttu mikið peningum.
Já.
Það gæti farið mjög langt niður frá áður en þeir geta brugðist við því. Það er stór hættulegt bara sjáum FH sem dæmi sko. Veist, þetta er bara hvenær allar að spynna er, hvenær finna er eitthvað botn, hvað er agenda í það? Maður getur bara ekki beðið eftir sumrunu sko. Það er bara þannig.
Nei. Algjörlega, ég hérna mist þetta það er bara svo vont fyrir Val hvaða er vont ára yfirval
já,
það er svona það versta fyrir þá
já,
og mér finnst þeir ekki hjálpa sér með þessum Facebook-pislum mér finnst þeir bara vera að skjóta sér fótinn aftur og aftur og aftur
já, þeir eiga ekki að vera veist, þeir hafa komið flatt út í öllum svona pislum hjá sér og yfirlýsingum og svo frammeist Þeir þurfa eitthvað aðeins að skoða þetta betur þessir.
Það var bara frekar að hérna, hemmi fari í viðtal og svari fyrir hlutina heldur en að það sé kom einhverju Facebook-pistlar með einhverju gaslýsingu eða einhverjum rútskýringum. Sko.
Já, já, já.
En ég fór á annan leik.
Næs.
Nice. Ég fór í miðgarðinn, þungavita bekarinn. Það var stjarnan ía. Ég reyndar sá bara fyrirleikin sem að skama voru eitt og lifir í.
Hvernig enda leikurinn?
Hann endaði 2-2 stjörnunni.
Okay.
Þannig en sko, skagaliði var vel mannað. Þeir voru með ungan hægri bakur í hérna sem frá Hveragerði, Brynja Róðinn.
Já.
Hann var frábær í fyrirleik, með þessna virkilega skemmtilegur. Baldvin Benson og Rúna Már voru í hafsendunum og svo var hérna vinstri bakurinn var Jón Gísli var þar. Miðjan, Gummi Tóta, Haukur Haralds Gísli Jóls. Þetta er góð miðja.
Svakaleg miðja.
Það eru þetta að matcha þessa miðja.
Þetta er hrikaleg góð. Að því að líka mér stýna mikið svo góð
já.
Þú veist, þú með hann X-faktur í Gísla þú með þessi hrikalegu gæð og reynslu Gumma þú með mestur hlaupa geta á Íslandi Hauki plus auðvitað gæði líka.
Það sem ekki með neinn skrínir, sko.
Nei, nei, Gummi verður vantalið því hlutverki. Steina var á hægri kanti, Ómar Björn á vinstri kanti og Viktor frammi. Ómar Björn finnst mér vera búin að bæta sér hrikalega mikið.
Fylgistrákurinn.
Já, hann er mjög hraður á áraðinn og mér finnst vera að koma svona miklu meiri svona, þú veist, X-faktor í hann, endprodukt, þú veist, hann er ráðast á menn, hann er búti færi. Ég var hrifin aðeinsleik. Skaga mig voru miklu betri fyrirleik. Skoraðna er einnum lifir og hefðu getið skorað fleiri. Ég meni Viktor Jóns klúrar góðu færi og fleira. En eins og ég sá ekki setna leikinn inn, mér skilst að Stjarnan skora bara snemma tvö og svo bara sildi leikurinn út. En það var mikil hitið fyrirleik.
Já, okay. Það kemur ekki orð.
Nei, Viktor Jóns fór í eina svona 50-50 pínu glæðralega, sem endar í sko bara bolti bolta bara tveir, en fer líklegast aðeins yfir boltan og svona í legginn og Bjarka Hugs sem að, þú veist, lá aðeins eftir en var góður fyrir aftur og kemur aftur inn eftir alinningu og Jökull bilaðist og Lárus Orri fer svona tveim mínútum setna ákveður að svara honum og segja honum að róa sig að Jökull var búin að drulli yfir aðstofdómaran og dómaran og eitthvað að naggast í Dino og Lárus nei, en Lárus fer hérna svo bara aðeins í svona tveimindu setna og ég stóð fyrir ofan þá og þetta er svo klárlega viljandi gert hjá Lárusi að fara svona aðeins að pota meira svona þegar hann veit að Jökull er mögulega aðeins að róast af því að það var alltaf vitlega sko, ég hafði svo gaman aðeins hjá Lárusi af því ég held að hann er svona, með þess að stói sko ró sko svo kemur hann og aðeins að kveiki í öllanum áttur.
Já, þetta ekki.
Já, ég hefði gaman aðeins, þetta var líka mjög seint hann í fyrirhálegnum og Jökull aðeins svo beint í Pétur þannig að fleta hálegginar. En allavega, þetta var hörkuleikur og bara tök og lið á mænta sem er Birnir Snær að spila með Stjörnunni og hann leit vel út hérna miðvímaðurinn afríski, væntanlega frá Sierra Leone, hann að Ibrahim sem kom aldrei í sumar.
Já, sem kom aldrei.
Já,
hann var fastur í Afríku alltaf.
Já, hann var mættur.
Já, ok, næs. Nice.
Þessi gleymdi.
Já, hann var góður. Potensjón.
En er hann með leik heimild hjá Stjörnunni? Þú veist, hann bara þungað þetta betur, ekki bara þér þungað þetta betur, skilur mig?
Já, ég er ekki viss, en hann er allavega komin til landsins og var með nafnið á treyjun og allt sko, þannig að þeir hljóta allavega, hann var góð, hann var miðinni og svo Emil Atla, hann alltaf upplöf fram mig.
Það sem er geggja við þetta er, við erum að ræða íslenskan fótbolta núna í janúar. Því að, þú veist, það er allir honum spenntir fyrir honum strax. Rólegur. En hérna, en veist, það er svona svolítið minn punktur í þessu og maður getur líka beðið eftir að dagarnir og vikundar líða áfram til að sjá hvernig liðin standa. Ég meina, víkingar gerir jafntefli framarna.
Já.
Og veist, maður hefði vilja sjá víkingarna vinna það leik.
Já, víkingar vinna bara fjölni 4-3.
Já, ég segi það, vorum sterkt lið og svo leið, þannig að þetta er bara fjör, gaman að þessu.
Ég hef helvítið gaman að þessu. Það er bara rétt að slúta þessu, það er bara Champions League í vikunni, síðasta umferðin fyrir skiptingu.
Já.
Það, hérna, og þetta er bara allt á miðvikudaginn, eða ekki? Jú, rétt hjá bara. Þetta er allt á miðvikudaginn, allt á sama tíma, klán 8, sem því þetta eru, hvað, 19 leikir eða 18 leikir? 18 leikir, vendalega.
Já,
og sko, okkar menn eru á jaðrinum. Við Chelsea menn erum í 8. sæti eins og er og erum að mæta Napoli á útivelli. Það er bara vinna og vera í top 8 eða tapa og vera í neðri hlutunum.
Já.
Öðru, hvað er annað áhugavert?
Sko, Leopold og Kvarabak, þeir hljótan og drönd.
Já, það er nú ekkit sérlega áhugavert.
Mér finnst áhugavert Barcelona FC Kaupmannum, bara ef að hann hérna,
Viktor
fá að spila á Camp Nou, eða veist hvað heiti völlunum dag.
Já.
Þannig að hérna, þannig að hérna,
líka ef ég kánar í úrslit þá er ég sjens að fara áfram.
Sko, einn leikurinn reyndar tvölið með 13 stig PSG Newcastle, það þarf ekki mikið að gera til þess að annað er að rinja úr efstu 8, þau eru í 77. seti
vissulega,
bara annað er að vinnur ekki leikinn bara ég fyrir játtefli mögulega farðu bæði í gegnum þetta en ekkit víst.
Nei.
Þannig blöður hellinga liðum en það með 12 og 13 stig.
Já.
Þetta er
Það er spennið í þessu.
Já, mjög kost spennið í þessu. Þetta er spennið.
Það er PSG Newcastle og Chelsea Napoli held ég sem er mest spennandi leikinir.
Já, og ég er sammálunni. Ég er með Viktor Bjarki að mæta.
Það var líka rosalega gaman að sjá FK einmitt ná í úrslitana og komast í hérna þessi. Þeir eru 27 núna.
Já, þeir
eru að komast upp um tvö sæti.
Já, þeir gætu einmitt með einhverju stigum að rusla sér áfram úr, en það er ekki samt ekki okkur það sé
pílum. Það væri ólíklegt.
En það er samt aftur eins með það, veist, þetta er svo gaman fyrir okkur að sjá, veist, við sáum Orra Steins standa sem vel á móti City með FCK, Hákon átti draumaleikan
Arnór í gamla þetta móti Real.
Sko þar síðasta sumar var ég að þjálfa, haukana í öðru flokki kallaði fótbolta. Og þar var bara Viktor að spila móti haukum á Lampavelli sko. Árið síðar komin í Champions League sko. Einu hálfu ári seinna kannski spila á Camp Nou. Móti Barcelona, setjum þetta í eitthvað smá samhengi sko. Og veist hvað er margir á þessari öld íslendingar sem að spila á Camp Nou. Eiður Smári, that's it held ég sko. Kannski Alfreð með Real Sociedad.
Já.
Hákon, ég veit það ekki sko.
Nei, ekki Hákon.
Nei, veist, meina, þetta er svona meina, svo stórt sko.
Haldið í kollegu þínum coach? Hérna sem að þú veist þjálfara kollegur þínum hvað þeir geta mótiverað leikmanni sína Sjóðu Viktor hann er bara að spila á móti Barcelona Camp Nou og hann var hérna fyrir tveimur árum
Já, þetta er bara þannig
en bara fyrst og nefndir þetta, það er einn leikmann sem á samt starra svona afreika moment sem að gerst í fyrir það var Hákon Haraldsson fór á Anfield
Vissulega,
já
Anfield Camp Nou
Hann var þetta góður í þeim leik, ég var
góður í þeim leik
Já, mjög góður
hann er Hann var að endur sem ég.
En, já, er ekki bara til að sem vera seldur dýrar.
Jú, þetta er 100% þannig dýl. Bara svo ég bara segi það. Hann endur semur, hann hækkar í launum og hann er á hærra söluverði fyrir Lill.
Já.
Þú veist, hann er að fara í sumar.
En svona nýjasta, það sem var svona stærsta sem ég man í manna minnum svona var stórt, var Arnur Sig að skora Bernabá.
Já, það var rosalegt. Sko, það er ekki búið að loka súpi burrito í hérna póstusmatill. Ég ætla að fara þangað núna og fá með kvöldmat.
Já,
svo verði bara minna á, það er alltaf gott að taka sundars bíóið í Laugarásbíó og fá sér Jimmy's Nachos to go, senda reikningana með Payday og skella sér svo bara í fattar eins og kópa og svo þvo fötin.
Ég fer þangað morgun.
Það ekki. Það hljóma bara svona góð óvissuferð.
Það ekki. Jó. Já, súpi burrito, bíó, senda eitthvað reikning með Payday, fá greitt og þvo fötin.
Þetta, það var bara endaði sinni blössið eitthvað stöðar þar skilur
Já,
það
hérna ekki að þetta var sinni heim Heyri gerðið og þetta okkur til okkur díljáni Takk fyrir okkur kvöld
Takk svona